Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 12. apríla. Slovenský premiér balansuje medzi tým, že niekedy musí pôsobiť ako príčetný líder a inokedy zásobovať svojich pomýlených fanúšikov dávkami nezmyslov a nenávisti. Nedá sa to robiť dlhodobo bez ekonomických škôd. Je preto čoraz istejšie, že Európska komisia zablokuje Slovensku peniaze, za čo bude zodpovedný v prvom rade Robert Fico. Včera na rokovaní so zástupcami ukrajinskej vlády zahral svoju serióznu úlohu. Dohodli sa na posilnení cezhraničného elektrického vedenia a na zabezpečení rýchlejšieho vlakového spojenia medzi Košicami a Kyjevom po širokorozchodnej železnici. Okrem toho včera ministerstvo financií zverejnilo návrh nových výdavkových limitov, ktoré by mali vládu prinútiť k šetreniu už v budúcom roku. Ministerstvo plánuje podľa týchto pravidel pripraviť ozdravný balík za 1,4 miliardy eur, ale zatiaľ z neho ukázalo iba fragmenty. Vláda navyše ani v tomto roku nedodržala doteraz platné výdavkové limity, za čo jej hrozí prepadnutie peňazí z plánu obnovy. A potom je tu ešte jedna, oveľa väčšia hrozba. Dnešný ekonomický newsfilter má 1000 slov, pripravil ho Ján Kováč. Ja som Lucia Haverlík. Ficovo balansovanie medzi manipulovaním voličov a realitou je nebezpečné najmä pri vyjednávaní o európskych fondoch. Ich zablokovanie je čoraz istejšie a premiér namiesto ich zachraňovania vymyslel pre svojich voličov naivný príbeh o tom, že to bude trest za zvolenie Petra Pellegriniho. Fico zjavne počíta s tým, že vďaka jeho vplyvu v konšpiračných aj tradičných médiách mu to prejde. Naivita voličov Smeru by nebola témou ekonomického newsfiltra, keby to v spojení s Ficovým cynizmom neznamenalo pre Slovensko hrozbu obrovských škôd. Vyzerá to tak, že Fico už berie zastavenie európskych peňazí ako hotovú vec a chystá si alibi. Predtým aj on, aj jeho ľudia tvrdili, že problematické kroky vlády, najmä schválenie novely trestného zákona, Európskej komisii vysvetlia. Posledný list z Európskej komisie, ku ktorému sa dostal denník E, túto možnosť po 4 mesiacoch rokovaní prakticky vylučuje. Mimochodom, Ficov príbeh o treste za Pellegriniho víťazstvo nesedí aj preto, že list bol napísaný ešte pred druhým kolom prezidentských volieb. Čo vyplýva z listu Európskej komisie? Slovensku hrozí, že príde o peniaze zo 6-miliardového plánu obnovy, ktoré sme doteraz nedostali. Doterajšia komunikácia s vládou nikam neviedla. V liste Brusel vymenúva 3 rôzne odpovede zo Slovenska, ktoré sú nepostačujúce. Európska komisia vysvetľuje, prečo plán obnovy spája so zrušením úradu špeciálnej prokuratúry a nižšími trestami. Zaviazali sme sa totiž, že aj pomocou špeciálnej prokuratúry budeme kontrolovať, že peniaze z plánu obnovy sa nebudú rozkrádať. Brusel sa zaujíma o to, prečo prokurátori zo zrušenej špeciálnej prokuratúry už nebudú dostávať závažné prípady. Viacerých z nich presunuli na odbor väzenstva. Prečo neboli presunutí na oddelenia, ktoré sa zaoberajú trestnými činmi v oblasti ochrany finančných záujmov a závažnými trestnými činmi? Znie jedna z otázok v liste. Takto tvrdo Európska komisia komunikovala iba s Poľskom a Maďarskom a výsledkom bolo zmrazenie eurofondov. Nebezpečné je, že naša vláda ju neberie vážne. Vicepremiér Peter Kmec už pred voľbami rozprával, že tlak Bruselu súvisí s prezidentskými voľbami, čo je samozrejme nezmysel. Očividné klamstvo je aj tvrdenie ministra financií Borisa Suska, že výhrady Európskej komisie zapracovali do schválenej novely. Keby to bola pravda, posledný varovný list z Bruselu by už neprišiel. Oveľa väčší zmysel dáva, že komisii jednoducho záleží na tom, aby sa na Slovensku vyšetrovalo rozkrádanie fondov, keď nám posiela miliardy eur. Ak nám zastaví čerpanie plánu obnovy, ohrozí to veľké investičné projekty, napríklad stavbu nemocníc v Banskej Bystrici či Martine, ale aj menšie investície, napríklad program na obnovu 30 000 rodinných domov. Pre túto vládu je však očividne dôležitejšia ochrana zločincov a výsledok prezidentských volieb ju v tom ešte posmelil. Hotelom a reštauráciám, ktoré pred 4 rokmi paralizoval COVID, sa opäť darí. Hrubý zisk EBITDA celého odvetvia vlani narástol podľa analýzy portálu Finstat dvojnásobne. Z tohto pohľadu to bol druhý najúspešnejší sektor na Slovensku po službách. Oživenie ekonomiky po pandémii sme očakávali silnejšie. Výraznejšie zlepšenie sme pocítili až v roku 2023 a aj tento rok začal veľmi dobre, hovorí Michal Ščevlík, majiteľ vychytenej burgerárne Roxor. Čistý zisk firmy stúpol 2,5 násobne zo 40 tisíc na vlaňajších 100 tisíc eur. Nárast ziskov potvrdzujú mnohé iné podniky, vrátane siete McDonald's, skupiny Medúza, viacerých cateringových služieb a závodných jedální. Reštaurácie majú za sebou ťažké časy. Tie, ktoré prežili pandémiu, dostali zakrátko druhú ranu v podobe energetickej krízy. Drahé energie ich ovplyvnili aj nepriamo, cez vyššie ceny surovín. Stále ich trápi nedostatok pracovníkov a rastúce mzdy, keďže mnohí v pandémii radšej zmenili profesiu. Bratislavskej firme Roxor v tejto situácii, podobne ako mnohým iným, pomáhajú ukrajinskí utečenci. Čo reštauráciám pomohlo? Čiastočné upokojenie situácie s cenami energií, štátne dotácie a zníženie DPH, vyhodnotil Ščevlík. Oživenie v automobilovom priemysle a zásielkovom obchode pomohlo skupine Medúza, ktorá zabezpečuje závodné jedálne vo firmách ako Volkswagen a Amazon. McDonald's zvýšil ceny, no napriek tomu zaznamenal nárast o viac ako 2,2 milióna zákazníkov. Návštevnosť hotelov a penziónov vo februári stúpla medziročne o 4,5% na 425 tisíc osôb. Stále je to takmer o 60 tisíc menej ako vo februári 2020, teda v poslednom mesiaci pred pandémiou, informoval štatistický úrad. Situácia hotelov a reštaurácií sa však bude naďalej zlepšovať. K rastúcemu záujmu o ich služby ponovom prispieva aj nízka inflácia pri pretrvávajúcom prudkom raste platov. Základné úrokové sadzby v eurozóne zostali podľa očakávaní na historickom maxime 4,5% HDP. S ich najbližším znížením sa počíta v júni. Celkovo by sa podľa aktuálnych odhadov Bloombergu mali v tomto roku znížiť len o 0,75% bodu. Ešte v auguste boli očakávania oveľa optimistickejšie. Realitný a stavebný biznis na Slovensku však útlm spôsobený zvýšenými sadzbami zatiaľ zvláda. Pokles stavebnej produkcie sa vo februári zmiernil na 0,4%, k čomu prispeli aj solidné výsledky vo výstavbe budov. Útlm v tomto podsektore sa takisto zmiernil na číslo blízke nule. V uplynulom roku stavebná produkcia medziročne klesala vo väčšine mesiacov, v niektorých aj o zhruba 10%. Situáciu v stavebníctve pre denník E detailnejšie opísal Rastislav Valovič, riaditeľ developerskej firmy Alto Real Estate. Reálne oživenie dopytu sme zaregistrovali už vlani v lete, prvá polovica minulého roka bola výrazne horšia. Kupujúci vyčkávali na pokles cien, ale teraz už prichádzajú na to, že na trhu s novostavbami sa nič zásadné neudeje. Kupujú aj tí, ktorí to predtým odkladali. Citujeme, súvisí to aj s pozitívnejšími signálmi o vývoji úrokových sadzieb do budúcna. Ceny novostavieb sa výrazne neznížili a zrejme ani neznížia. Stavebné materiály a práce sú oproti roku 2020 drahšie o približne 40%. Do cien sa premietli aj zvýšené úrokové sadzby. Citujeme, okrem toho vznikajú čoraz väčšie nároky na vyhotovenie a technologické vybavenie stavieb. V strednodobom až dlhodobom horizonte budú ceny podľa Valoviča ešte stúpať. Pripravuje sa veľa projektov, ale investori v mnohých prípadoch nežiadajú o stavebné povolenia. Všetci čakajú, kým prídu pozitívnejšie signály z trhu, že majú pre koho stavať a budú schopní predávať byty včas. Zväčšia sa rozdiely medzi novostavbami a staršími bytmi, ktoré sa predtým vzhľadom na nedostatok ponuky zbližovali. Nájomné kancelárske priestory v Bratislave sa od pandémie zmenšili zhruba o pätinu. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Ján Kováč. Do počutia.